Přeji všem krásné nedělní ráno. Také dnes budeme mít před sebou další z řady poutních písní. A dnešní kázání bych rád chtěl věnovat, vlastně tak vzpomenout naši drahou sestru Ladu Andršovou, která už se nechvěje, už nezápasí, už dokončila své putování a došla do cíle. Spočinula již tak v pokoji a je již účastná toho nebeského sboru, jak jsme zpívali. Když se řekne Laduška, tak se mnohým vybaví dvě slova. Modlitby a zpěv. Vlastně ta poslední píseň byla píseň, kterou si s náma mohla ještě zaspívat během úterního pohřbu. Říká se sice, že každý je nahraditelný, ale neplatí to zcela. Je tomu tak v životě i ve sportu. Chybějícího kazatele je možné nějakou dobu řešit třeba hostováním, ale post modlitebníka se nahrazuje jenom těžce. Ty žádné společenství rádo neuvolňuje, protože tvoří jádro daného společenství. Jako jsou ve sportovním týmu nenahraditelní hráči, které lze po jejich odchodu nahradit jedině týmovým nasazením, tak podobným typem modlitebnice byla pro náš sbor i sestra Lada. Už teď je po ní prázdné místo, ale věřím a mám naději, že s Boží pomocí toto místo nezůstane prázdné. Věřím, že ozvěna jejich modliteb bude v nebi dále slyšet. Nahradit je není v našich silách, ale dobrou sborovou týmovou prací, když se necháme vést Božím duchem a opravdu potáhneme za jeden provaz, tak věřím, že to místo nakonec nezůstane prázdné. Její modlitby nepřijdou vniveč a bude se moc spolu s námi radovat v tom nebeském sboru. Děkuji Bohu za její službu a chci poděkovat za její svědectví za nás všechny a kéž nám zůstane její život inspirací. Skloňme hlavu ještě ke krátké modlitbě. Drahý Pane, děkujeme ti za to, že v tuto chvíli můžeme vzpomínat naši drahou sestru. Děkujeme ti za to, že mohla dokončit svůj běh a že může být ve tvém společenství, že může být ve tvé blízkosti, ve tvé přítomnosti. Děkujeme ti za to, že může být nadále inspirací pro nás. Prosíme tě, Pane, aby tak i naše modlitby byly tak intenzivní a tak vroucí jako naši milé sestry. Děkujeme ti za to, že nám dáváš zakoušet své požehnání. Ale děkujeme ti za to, že jsi především a i nyní žehnáš naši milé sestře. Děkujeme ti za to, že můžeme mít tuto jistotu, že vešla v radost svého Pána. A tak ti děkujeme za toto shromáždění, za tvé slovo, které i nás na naší cestě, v našich zápasech nám může být posilou. A kéž jako ona jednoho dne i my dokončíme svůj běh vítězně a spočineme ve tvých náručí. Amen. Otevřeme dnes Boží slovo v žalmu 125. Kéž je nám tento žalm posilou a pozbuzením. Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion, nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i na věky. Nesetrvá žezlo z vůle na údělu spravedlivých, aby snad nestáhli spravedliví své ruce k podlostem. Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce. Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemnosti pokoj s Izraelem. To je začátek z Božího slova. Než se pustíme do výkladu, je na místě si zopakovat trochu geografie Izraele a připomenout si, kde vlastně Jeruzalém se nachází. Dnešní žalm snad nemůže chybět v žádné učebnici geografie Izraele, protože to podstatné vlastně se nachází i v tomto žalmu. Jeruzalém je postaven na několika kopcích a další kopce jej obklopují. Vzpomeňme si, že do Jeruzaléma se vždycky vystupuje. Když čteme o tom, že někdo šel do Jeruzaléma, tak vlastně do Jeruzaléma vystupoval. Ono to mělo právě tyto geografické konotace, ale má to také svůj přenesený význam. Dobře z života víme, že k Bohu se nechodí samospádem. Cesta k němu je někdy neskůdná a strmá. Těžko by se nám za ním šlo, pokud by nás on sám v sobě nepřitahoval neodolatelnou mocí a především láskou. On nás k sobě táhne, on nás k sobě přitahuje. Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion. Nepohne se a strmí věčně. V životě nás dokáže rozkývat mnoho věcí. Každý asi ví, co je to se zachvět až v základech. Přesto je zde síla a moc, která nás v takových chvílích dokáže podržet. Nebo nám pomůže alespoň tato těžká období překlenout. Tomáš Halík ve své známé knize a jedné asi z nejznámějších píše a vlastně nazval podle toho i svou knihu, co je bez chvění, není pevné. Ano, chvějeme se, abychom nakonec nacházeli to, co je skutečně pevné a stále. Mrakodrap, který strmí nade vše, v sobě také obsahuje různé konstrukční prvky, který tlumí rozsah výkyvu. Je to zvláštní, když člověk by viděl nákres, jak takový mrakodrap ve větru se dokáže o kolik metrů vlastně pohnout. Ale kdyby neměl tyto prvky různé, tak ten výkyv by byl ještě mnohem a mnohem větší. Také my v sobě máme podobné prvky, které tlumí různé otřesy, který nám pomáhá se vyrovnat s různými větrnostními a bouřemi a jinými věcmi, které na nás doléhají. Tuto funkci v nás plní naděje a důvěra v Hospodina. Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion. Sami bychom to nezvládli. Sami bychom se snadno rozkývali. Sami bychom těžko nalézali ztracenou stálost. Víme, že i hory se hýbou, když je zemětřesení. Dokonce v žalmech nebo v různých písních a básních můžeme číst o tom, že skáčí jako dobyčata. Když na to přijde, tak i hory se dokáží zatřást. Ale nepohnutelnost hory Sion nespočívá v hoře jako takové. Ale v tom, o jakou horu se zde jedná. Hora Sion není pevnější horou než jiné hory sama o sobě. Ale je to hora, na které stojí chrám, kde je uctíván Pán Bůh. A to jí dává věčnou stálost a pevnost. To je to, co dává pevnost a stálost i našim životům. Naše naděje není obecná naděje cokoliv. Ale naše naděje a důvěra je Hospodina. On je naše pevnost. On je naše stálost. On je ta skála, na které stojí naše životy. Pokud tedy tato hora je přirovnávána k naději, doufání, nejedná se o naději lecjakou libovolného typu, ale o naději, která se vztahuje výhradně k Hospodinu. A obráceně, nejedná se o stálost dočasnou. A to je tady v tomto žalmu velice zdůrazněno. Mluví se o tom, co je věčné, stálé, a potom později budeme mluvit o tom, co je nestálé, co nesetrvá větší. Na světě najdeme větší hory, než je hora Sion. Ve světě najdeme pevnější hory, než je hora Sion. A přesto právě hora Sion je tím, čemu se vztahuje žalmistův pohled, která převyšuje nakonec všechny ostatní hory. A přeneseme-li to do našich životů, tak v životě bychom mohli najít na první pohled stabilnější záruky a garance, než je zrovna naděje. Co to je naděje? Naději nevezmeme do ruky. Tento kámen ano. Ale naději, jak ji ukopíme? Někteří by řekli, že přece armáda, to je jistota. To je ten Mont Blanc, na kterém stojí náš život, ke kterému vlastně se upínáme. Nebo kdo má dobrý zdravotní program, zdravotní pojišťovnu, která zaplatí všechno, bude jako Kilimandžáro. A nebo kdo má miliardy na kontě, bude jako Mont Everest. Naděje se ve srovnání s velehorami, na které si můžeme šáhnout, může jevit jako maličká, nepatrná. A přesto v očích žalmisty ční nade všechno. Nepodléhá erozi jako ostatní hory. Je totiž přikrytá chrámem. Jsou v životě chvíle, kdy se přehlížená naděje stane jediným pevným bodem, který vše ostatní drží pohromadě. Vysmívaná naděje. Ukazuje se být tím nejstálejším a tím největším zdrojem radosti navzdory veškerému našemu zárnutku. Naděje je pomyslným zápražím či podkladem Boží přítomnosti. Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion. Nepohne se a strmí věčně. Žalmista pokračuje, kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin nyní i na věky. To vlastně výraz toho, starozákonní výraz, kdy Hospodin obklopuje svůj lid, vlastně to, co říká apoštol Pavel v Novém zákoně, toho, co znamená být v Kristu. Mnohokrát čteme, že máme být v Kristu, nebo jsme v Kristu. V Krista jsme se oblékli. Kristus je ten, který nás obklopuje ze všech stran. Jako hory obklopoval Jeruzalém, jako Hospodin obklopoval svůj lid, tak on poskytuje úkryt těm, kteří jsou jeho lidem. Obklopuje nás a zahrnuje svou přítomností. Poskytuje komplexní ochranu, kterou nelze obejít. I v těch nejdůmyslnějších systémech je možné najít mezery. I ty nejdůmyslnější obrané linie, lidské pojistky je možné obejít nebo vyřadit z provozu. Ale Hospodin ve své milosti obklopuje svůj lid ze všech stran. Žádná taktika nepřítele nemůže Boha překvapit. Jeho moudrost je mnohotvará. Nikdy z Božích úst neuslyšíme slova, tak s tím jsem fakt nepočítal. On má pod kontrolou všechno v našem životě. Mnoho různorodých situací, ve které se budeme stále znova a znova učit Boha doufat a důvěřovat, on má ve svých rukou. Na jednu stranu se potýkáme s únavou, úzkostmi, nemocemi a jiným trápením. Ale na druhou stranu i v našem společenství se můžeme setkat se soucitem, upřímnou vírou. Kladu si otázku, proč nás Bůh tolik zkouší. Ale také, jak je možné, že nás zahrnuje tak velikou milostí. Milostí za milostí. Láskou, kterou můžeme vnímat a přijímat v tolika podobách. Když se vše třese, tak můžeme zároveň v Bohu nalézat svůj Sion, který se nepohne. Místo, kde je uctíván Bůh. Něco, co je pevné, co je stálé, neměné, prostřed rychle měnícího se světa. Tam, kde nás lidé opouští, kde si Pán Bůh povolává k sobě, i tam můžeme vnímat Boží lásku a Boží milost. Abychom si to lépe představili, tak můžeme použít ten žalmistův model nebo obraz. Kdybychom si to představili v 3D modelu, tak uvidíme vlastně ty kopce, kterým je Jeruzalém, uvidíme kopce, které je obklopují, ale uvidíme to, o čem žalmista nemluví. Vidíme i ta údolí, které obklopují a protínají Jeruzalém. Aby něco mohlo, aby hory mohly čnít a obklopit Jeruzalém, tak vlastně Jeruzalém musel být obklopen údolími. Aby byl postaven na skále a na hoře, tak museli ten Jeruzalém protínat údolí. A stejně tak je tomu v našem životě. Abychom my prožívali stálost a pevnost Hospodinu, abychom mohli přijímat požehnání z hlubin, o kterých mluvil Petr ve slovíčku, tak potřebujeme čelit a procházet i různými těžkostmi, nebezpečími, úzkostmi, starostmi, abychom nakonec poznali, kde je ta pevnost a stálost. A tak Boží lid se potýkal v životě ve své historii s mnoha údolími. Stejně tak i my. Aby nakonec prožil a zakusil velikou Boží milost a velikou lásku. Stejně tak je tomu i v našem životě. Všimněme si nyní, o čem žalmista mluví a vlastně je to něco, co je klíčového. Klíčové slovo je zde stálost, na věky nebo pevnost. O čem mluví žalmista? Jako o věčném a stálém. A o čem naopak je řečeno, že to nesetrvá. Říká, nesetrvá žezlo z vůle na údělu spravedlivých. Nesetrvá prut své vole, by se dalo také všechno, co je proti Božímu lidu, proti tomu Božímu zákonu, proti Božímu záměru. Ať už jsou to žádné nějaké plány pro následování, ať je to už smrt, tak to není věčný úděl Božího lidu. Zkoušky ty pominou. Trápení, úzkosti, jako se stají neprostupné a trvalé, jako mrak, který se snad nezbavíme, tak pominou. Zloba, závist, zášť, strach a svár. Ano, asi znáte modlitbu pro Martu. Tak tam se zpívá, ty pominou. Poznání, to pomine. A apoštol Pavel říká, ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří, láska má naději. Láska vytrvá. Později, tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. A nebo jinde, držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Naděje, nadějné věci, někdy v životě jsou jako tahy štětcem impresionisty. Jako bychom to viděli jenom v mlze. Zahlídneme to a to nezřetelné. Z mlhy se to vynoří a do mlhy se to znova ponoří. Ale přesto se to prosvítá něco důležitého, něco pevného a stálého, co je vlastně skalou našich životů. Tehdy, kdy se vše sype a všechny barvy se slévají v jedinou, nakonec vyniká stálost naděje, která drží linii naší cesty dál. Pán Bůh někdy maluje bílou pastelkou a používá k tomu temné podklady. Ale nakonec vyniká krásná krajina, krásné vlasti, kterou pro nás připravil. Prosba Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce. Možná z nás působí zvláštně. Prokaž dobro dobrým. Kdo je dobrý? Vzpomeneme si na ten příběh, kdy za pánem Ježíšem přijdou a říká, mistře dobrý. A on říká, kdo je dobrý? Jen jediný je dobrý. A kdo má přímé srdce, když Jeremiáš říká, že to nejskaženější ze všeho je lidské srdce. A my zápasíme s naší skažeností, s naší nestálostí. Jedině Bůh je dobrý, jedině Bůh je stálý, jedině Bůh je věrný i tehdy, kdy my jsme nevěrní. Kdo je dobrý a přímého srdce? Pán Ježíš. A právě v něm je naše požehnání. Když on nás obklopuje, když jsme ukryti v Kristu, tak Kristu je naše stálost, naše pevnost. A blížím se zde k závěru a chtěl bych zde obrátit ještě pozornost k jednomu evangelijnímu příběhu. Když jsme mluvili o stálosti a pevnosti, něco, co je stálé a pevné, tak si možná vzpomenete také na příběh, kdy Pán Ježíš se ptá učedníků, za co ho považují lidé. Nebo rozebírá, byly různé odpovědi. A potom se ptá, za co ho považujete, za co mě považujete vy? Za co ho považují učedníci? A ta otázka míří k nám, za koho považujeme Pána Ježíše? Kým je pro nás? Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Pán Ježíš mu řekl, a já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Na této skále zbuduji církev a brány pekel ji nepřemohou. Ve vyznání Krista jako Mesiáše, jako spasitele, je ta pevnost a stálost. Ten chrám, který ve svém životě můžeme vystavět. Něco, co se neotřese, co stojí pevně. V tomto vyznání, na tomto vyznání stojí církev. Hospodin a jeho slovo jsou skalou, pevnou konstrukcí, který může držet naše životy, naše společenství i manželství pohromadě, když se vše drolí a není čeho se chytit. Ano, manželství čteme, co Bůh spojil, člověk nerozděluj. Má to být něco, co je pevné a stále. Sami víme a právě na tom vidíme, jak se někdy třeseme, jak se někdy chvějeme, jak se někdy drolíme. Ale přesto je tady něco pevného, co i toto může udržet pohromadě. Je mnoho šťastných manželství, která v určitých obdobích přežila jen díky této nosné konstrukci. Je mnoho zrovna nešťastných manželství, ve kterých se nachází také ti, kteří milují Krista. A toto manželství drží pohromadě jen díky této konstrukci. Život člověka dokáže někdy semlít, když si nevíme s sebou rady, ale Bůh je to, k tomu se můžeme upínat a který nás drží pohromadě. Stojí to za to. Má to cenu přečkat Dobře to vystihuje podtitul knížky Garyho Thompsona, která se jmenuje Posvátnost manželství. A podtitul zní, co když Bůh zamýšlel manželství jako cestu ke svatosti, než ke štěstí. My někdy se tak upínáme k tomu štěstí, které je někdy tak pomývé a vrtkavé. A možná Pán Bůh nás chce vést hlouběji, něčemu pevnějšímu a stálejšímu. Možná to neplatí nejenom pro manželství, ale pro naše životy vůbec. Příliš se soustředíme na to být spokojeni, že zapomínáme, že je zde něco mnohem zásadnějšího. A věřím, že když se na to zásadní upneme, tak nakonec ta spokojenost a štěstí se do života navrátí. Timothy Keller řekl, že nejlepší způsob, jak přijít v životě o štěstí, je udělat z něj hlavní agendu. Jsou to věci, které je důležité. Jsou věci v životě, které je důležité možná v životě přetrpět. Platí to v manželství, pokud se zrovna nejedná o domácí násilí či chronickou nevěru. A platí to i v každodenním životě. Stálost a boží dobrotivost, která nás obklopuje, se nevždy a hned v životě projeví. Ale když s nadějí a s důvěrou hledíme k Hospodinu, tak získáváme něco, co nám nikdo a nic nemůže vzít. Něco, co trvá na věky. Něco, co je pevné. V čem je naše radost? Uprostřed našich zápasů. Pokud jsme podlehli nějakému pokušení, nebojme se to Bohu přiznat a nechat se obklopit znovu jeho milostí a láskou. Kéž nám Pán dá porozumět tomu, že posvěcení je víc než spokojenost a štěstí. A naděje v Hospodina je víc než cokoliv jiného. Ta malá hora mezi všemi horami, hora Sion, je víc než ty největší velehory. Na závěr mi dovolte jednu poslední ilustraci. Možná si celou dobu kladete otázku, co znamená vlastně tento kámen, tato skála, nebo kus skály na Božím slově. Chtěl jsem ti ukázat, že tou skalou a pevností a stálostí je Boží slovo. Že Boží slovo je skalou. Boží slovo je víc než ta skála. A to druhé, co jsem tím chtěl ukázat, je, že někdy i na naše životy, i když tehdy, když chceme žít podle Božího slova, doléhají různé balvany a kameny starosti a těžkosti. Ale Boží slovo je to, co to dokáže unést. Boží slovo je to, co unese mnoho věcí. V něm je naše stálost. V něm je naše potěšení. Hospodin obklopuje svůj lid. Kristus obklopuje nás. Amen.